Zaostřeno.
Koně Převalského se pomalu vracejí do země svých předků, do mongolských stepí a polopouští. Poslední druh divokých koní dělil koncem 60. let minulého století od vyhynutí jenom Vlásek. Díky usilovné práci evropských zoologických zahrad přežil. Mimořádnou zásluhu na tom má pražská zoo. Od roku 1959 vede plemenou knihu tohoto druhu a letos v červenci už po páté úspěšně dovezla několik vybraných jedinců z evropských chovů do Mongolska. Na 6 000 kilometrů dlouhé cestě číhá plno nástrah. S jakými potížemi se musel tým z pražské zoo při převozu koní potýkat letos a budou převaláci jednou schopní přežít i bez lidské pomoci? Odpovědi budeme hledat v pořadu Zaostřeno, kterým vás provede Téa Parkanová. Děti mongolského pastevce Dausarena si zpívají o šedém hřebci, který žil snad někdy ve 40. letech 20. století a vyhrával všechny své dostihy. Koně jsou prý pro mongolské muže nejlepšími přáteli a život bez nich si vůbec nedokáží představit.
Já se o koně starám už od malička, takže nějakých 40 let. I mý synové je mají moc rádi, jezdí na nich a pečují o ně. Jsme šťastní, že se k nám do Mongolska zase vracejí i jejich předci, koně Převalského.
Po mongolských pláních se dnes prohání několik stovek koní Převalského. Druh, který skoro před 50 lety v přírodě vyhynul, se podařilo zachránit jen v chovech evropských zoologických zahrad. Evropané se pokusili o zázrak, vrátit koně Převalského do jejich původního prostředí a z hrstky zbylých jedinců vypěstovat životaschopnou populaci. Mnoho energie i peněz tomuto cíli dlouhodobě věnuje pražská zoologická zahrada v čele s ředitelem Miroslavem Bobkem.
Po páté jsme dovezli koně do Mongolska a vyběhli, jsou v pořádku, takže jsme štěstím bez sebe, když tady tentokrát to trvalo strašně dlouho, nikdy ta cesta nebyla tak úmorná. Komplikací bylo hrozně moc.
I letos začala cesta koní Převalského do Mongolska v chovné a aklimatizační stanici v Dolním Dobřejově. Právě tam se alespoň půl roku před transportem sváží jedinci důkladně vybraní pro návrat do divoké přírody.
V tom Dolním Dobřejově jsou jednak obrovský výběhy, takže mají tady pastvu a mají tady prostě přirozené podmínky, jsou tady tvrdší podmínky, říká se tomu tady Česká Sibiř, takže jsou tady chladnější zimy, je tady tvrdší klima, který jim taky vyhovuje. Často přijdou z malinkých skupin, takže tady se naučí žít v hierarchii, naučí se žít v té větší skupině.
Chovatelka Lenka Kardová měla v péči i 4 klisny, které teď v chráněné mongolské rezervaci Gobi B čekají, až si jich všimne některý z tamních hřebců. Querida je z českého chovu, Paradis z francouzského, Rabea vyrostla v německém Lipsku a Kira v maďarském národním parku Hortobáť. I když se jejich převoz do Mongolska plánoval dlouhé měsíce, první potíže se objevily už v Dolním Dobřejově. Začátkem července totiž udeřila vlna extrémních veder, která koním nesvědčí. Jak mi potom vyprávěl veterinář Roman Vodička, nebylo to zdaleka všechno.
Okolo 7. hodiny se první kůň nastřelil, zhruba za těch 25 minut byl hotový, aniž bychom zjistili nějaké zásadní problémy s teplotou. Bohužel u druhého zvířete, což byla Querida, zjistilo se, že špatně tu anestezii toleruje. Musel jsem ji dvakrát dopíchávat a trošku jsme se s ní prali. A když jsme ji sloužili, tak měla teplotu přes 40 stupňů, což už je hodně extrémní situace. Naštěstí to proběhlo velmi rychle a dali jsme si určitý limit, který ona nepřekročila. Naložili jsme ji do bedny a následující 2 klisny už byly bez problémů, i když ta teplota postupně rostla.
O pár hodin později dorazily klisny v nákladních autech do vybavených přenosnými klimatizacemi na vojenské letiště v Ekbelích. Tam šlo všechno hladce. Tým pražské zoo naložil bedny s koňmi do armádního letounu, který se pak vydal přes ruskou Kazaň a Novosibirsk do mongolského Bulgancumu. Malé drama se odehrálo i během letu.
Cestou, která to byla Rabea, poranila kolegyni, takže to samozřejmě nám tu věc zkomplikovalo. Není to nic vážného, ale samozřejmě jak si každý detail potom hraje roli.
Ředitel Miroslav Bobek rozhodnul, že zraněná kurátorka chovu kopytníků zůstane kvůli ošetření v Novosibirsku. Do cíle zbývalo ještě několik hodin letu. V Bulgancumu mezitím druhý tým pražské zoo dokončoval poslední přípravy na převoz koní z letiště do přírodní rezervace. Zoologický náměstek Jaroslav Šimek naposledy zkontroloval všechny potřebné doklady. Dohlédnul na příjezd mongolského veterináře a rozdal pokyny řidičům.
Finalizuje se vlastně výběr cesty, kudy ty koně pojedou v té finální části, kdy musíme opustit asfaltovou cestu a vlastně projíždět těch posledních, řekněme, 60 km terénem. Je zapotřebí to náležitě projet, zkontrolovat, jaký je stav těch cest. To se ukázalo zvláště v letošním roce poměrně významná část příprav, protože na rozdíl od jiných let byly intenzivní deště a bouřky, takže řada těch cest, tak jak jsme znali z loňských let jako naprosto bezproblémové, tak se změnily lidově řečeno v oraniště.
Do Bulgancumu s předstihem odcestoval také armádní pilot Petr Mázl. Jeho úkolem bylo rozhodnout, jestli je nespevněná štěrková plocha bulganského letiště po vydatných deštích dostatečně pevná na to, aby na ní kasa mohla bezpečně dosednout. Na nejbližší letiště s asfaltovou nebo betonovou runwayí je to odtud nějakých 8 hodin jízdy. Hrozilo, že právě o tolik by se celá cesta koní prodloužila.
Po finální kontrole tady na letišti jsme přišli na to, že první 400 metrů, kde bude letadlo přistávat, bylo zaplaveno vodou, je tady troška bláta, ale místní technici říkali, že to stihnou odstranit. Pokud ne, tak v podstatě nám uberou 400 metrů z 1800 metrových dráhy. Nám těch 1400 metrů na přistání bohatě stačí.
Je tedy rozhodnuto.
Dobré odpoledne, Checker Force 649, tady je Bulgan Tower, vítejte Bulgan.
I díky navigaci Petra Mázla armádníka se nakonec hladce přistává v Bulgancumu. Po 20-hodinovém letu je potřeba bedny s klisnami rychle naložit na korby dvou přistavených nákladních aut.
To nevíde, to prostě to nevíde, dáme.
Přes pár zádrhelů se to daří v poměrně krátkém čase. Zbývá dostat se co nejrychleji do Tachintálu v chráněné rezervaci Gobi B. Během 8-hodinové cesty po asfaltové silnici i terénem musí celá kolona několikrát zastavit. Koně potřebují napojit a veterinář je musí zkontrolovat.
Vem si. Tak,
chovatel Radek Zoula se stará o Rabeu a Paradis. Obě se zdají být klidné a v pořádku. Kolem druhého nákladního auta je ale po cestě rušno. Kverida snáší poslední etapu špatně. Nereaguje, nechce žrát a Roman Vodička jí musí dát stimulans. Jede se dál, ale brzy musí kolona zastavit znovu kvůli Kyře, která je zjevně nervózní a v bedně si dokonce lehá. Nakonec se za pomoci chovatele a veterináře přece jen postaví a může se jet dál. Je už večer, když kolona dorazí do Tachintálu. Strážci národního parku vykládají bedny s koňmi. Konečně je tu chvíle, na kterou všichni napjatě čekali.
Tak jo, takže pouštíme kveridu, jo?
Čtyři klisny vybíhají jedna po druhé ze svých přepravních beden do tmy a klimatizační ohrady. K úlevě všech jsou v pořádku. Převoz z Dolního Dobřejova do mongolského Tachintálu se podařil. Je čas na malou oslavu. Všem zúčastněným připíjí Miroslav Bobek.
Jsou akce a jsou projekty, které spojí naprosto různé lidi, různý zájem a všichni táhnou za jeden pro vás, aby to vyšlo. A já si troufám říct, že to též platí pro návrat divokých koní, pro ty transporty převaláků. To, že se tu sešli strážci z Gobi, lidi ze zoo, vojáci, média a že na tom dělala ještě spousta dalších lidí, to to myslím dokládá. Takže ať to funguje dále, ať to funguje ještě líp. Tak, dobra.
Příběh Kveridy, Paradis, Rabej a Kyry tady ale zdaleka nekončí. Do volné přírody se ještě nějaký čas nedostanou. Jak vysvětluje Roman Vodička, jejich novým domovem je pro tuto chvíli aklimatizační ohrada, ve které budou pod dohledem strážců a chovatelů.
Ten led je dlouhý a je třeba ta zvířata nějakým způsobem kontrolovat. A pokud bychom vypustili do volného prostoru, tak tam by hrozilo riziko, že když to zvíře bude nějaký v nepořádku, tak už s nimi nic nenaděláme. To je první důvod. Druhý důvod je, že ta zvířata se dostávají do daleko extrémnějších podmínek, kdy v zimě tady je minus 40, v letě tady je 40, takže ta zvířata se musí taky nějakou dobu navykat. Je nutný přechod z toho krmení, na který byli zvyklí. Tady se musí naučit jakoby spásat tu místní flóru. V březnu by se měli všem tímhle koním aplikovat léky, které mají zlepšit jejich ochranu před krevničkama, což jsou paraziti, kteří napadají krevní buňky a v minulosti výrazně snižovali stavy těch nově importovaných zvířat.
A co bude dál? Stádo, ke kterému se 4 letos do vezení koně přidají, se vydá do mongolské stepy. Ředitel Národního parku Gobi B. Gambatar Oyuncaychan věří, že si klisny z evropských chovů povedou i tentokrát dobře.
Z našeho monitoringu vyplývá, že tito koně se stávají divokými asi po 5 letech. Letos dovezené klisny chceme přikrmovat každou zimu do roku 2020, ale bude to záležet i na jejich chování.
Volní, nespoutaní a neosedlatelní. Takoví jsou koně Převalského. Mongolové jsou na ně hrdí a strážci z Tachintálu dvojnásob. Možná, že za pár let budou mongolské děti zpívat i písničky o návratu divokých koní do země jejich předků. O budoucnosti koní Převalského a také o trendech v ochraně ohrožených druhů teď budeme mluvit s ředitelem Pražské zoologické zahrady Miroslavem Bobkem. Dobrý den, pane řediteli.
Dobrý den.
Co čeká 4 klisny, které zoo letos dovezla do Mongolska v nejbližších letech?
No tak v tom prvním roce, už necelém roce, budou ještě, předpokládáme, v aklimatizační ohradě. Pokud to bude tak, jako v těch minulých případech, tak dříve nebo později se k ním dobude nějaký divoký hřebec. No a příští rok, na jaře, možná začátkem léta, budou vypuštěny už do volnosti v tom zvláště chráněném území Gobi B. Myslím, že potom by tam mohli mít přes příští rok, řekněme, první hříbata, ale nechci samozřejmě příliš předbíhat.
S čím vším se koně musí po příletu do mongolské stepy vyrovnat? Jaké podoby mají jejich tamní nepřátelé?
Především se musí vyrovnat s tím prostředím a s těmi místními podmínkami. Proto také ti koně, které přivážíme z Dolního Dobřejova, respektive tedy z Evropy přes tu aklimatizaci v Dolním Dobřejově, tak absolvují ten pobyt v aklimatizační ohradě. Tam jednak jsou tedy pod kontrolou strážců, kteří eventuálně třeba mohou přikrmovat. Mají tam také přístřešek, aby se mohli schovat před těmi nejprudšími klimatickými výkyvy a také by tam byli chráněni před těmi přirozenými nepřáteli. Já říkám byli by, protože jediným vlastně relevantním nepřítelem koní Převalského je vlk, ale ti vlci útočí obvykle na hříbata. Divil bych se, kdyby jaksi si troufli na ty klisny.
Pražská zoo v současnosti vrací koně Převalského do země jejich původu jako jediná. Proč to též nedělají i jiné evropské zoologické zahrady?
No tak oni to v podstatě dělají naším prostřednictvím. Tam si musíme uvědomit, že ty klisny, které přivážíme do Gobi B, tak jsou sebrané téměř celé Evropy. Třeba letos těch 4 klisen jenom jedna, Querida, byla narozená v České republice, respektive tedy v Praze. Ty ostatní byly přivezeny z jiných chovatelských zařízení. Čili to, v čem my jsme jediní, je to, že my v podstatě ve spolupráci s armádou České republiky zajišťujeme tu přepravu koní z Evropy do Mongolska.
Je mongolská příroda, do které koně vracíte, stejná jako ta, ve které byli jejich předci? Mají tam ti dnešní převaláci stejné podmínky?
Já si troufám říct, že díky bohu ano. To je v podstatě také ten základní předpoklad, který umožňuje návrat koní Převalského do přírody. A sice, že ta Gobi B, nebo ta oblast, kde žili koně Převalského v minulosti, tak se prakticky nezměnila. To je ohromná výhoda a představme si, že třeba by se stalo to, že tady budeme množit gorily, chtěli bychom je vracet někam do Afriky, kde už není prales, to by zkrátka nešlo. Čili v tom jsou ti koně Převalského ve velké výhodě. Pochopitelně, jak si Mongolsko se mění, sama jste to viděla, mění se životní styl a podobně. Třeba pokud jde o tu rezervaci, tak my se snažíme eliminovat to, aby se tam příliš v okolí rozvíjelo zemědělství, protože to by spotřebovalo vodu, která teče do té rezervace a kterou potřebují koně Převalského. Čili samozřejmě i Mongolsko se mění, ale naštěstí, jak si ty změny nejsou takové, aby znemožnily návrat koní Převalského.
Mohou dnešní koně Převalského nebo budou moci přežít v Mongolsku i bez pomoci člověka?
Tak já si troufám říci, že ano, většina vlastně těch koní, které jsme v Gobi B viděli, a je jich tam víc než 100, tak v podstatě žijí bez jakýchkoliv lidských zásahů. Jenom někteří jsou přikrmováni třeba právě jaksi po těch transportech. Ale je otázka samozřejmě, jak to bude dlouhodobě, protože v zimě 2010 během té kruté zimy ty stavy velmi prudce poklesly. To byl konec konců i důvod, proč jsme tam začali ty koně vozit a uvidíme, co se stane příště a doufám tedy, že ten počet koní, který postupně narůstá, tak bude časem takový, že i takovéhle katastrofy i když těch koní mnoho uhyne, takže jich zůstane dostatečný počet, aby tam jako druh přežili.
Je nějaké číslo, kterého musí stav populace koní převalského v Mongolsku dosáhnout, aby se dalo o tom druhu jako takovém říct, že přežije?
Samozřejmě, jak si takováhle čísla jsou a každý asi odborník vám řekne trošku jiné číslo, konec konců, jak si ta populace, která je v zoologických zahradách, je poměrně mála zakladatelů. Ale abych to zjednodušil, pro Mongoly a vůbec pro okruh, jak si těch, kdo se snaží o návrat koní převalského, takovou metou pro Gobi B je počet 400 jedinců pokládaný za něco, co už je dostatečný počet. Teď jsme na 130, nevím, 7, 8, takže je vidět, že ještě tam těch koní je potřeba hodně. Ne tedy, že by se tam museli navozit, to určitě ne, oni se tam množí, ty počty se zvyšují také tím, že se rozmnožují, ale samozřejmě ty transporty jsou i nadále žádoucí.
Záchrana koní převalského je aktuálně asi nejviditelnější projekt Pražské zoologické zahrady. Věnujete se tu ale i ochraně řady dalších druhů. Které z nich podle vás vyžadují největší úsilí, aby se jejich počty nedostaly pod, řekněme, kritickou hranici?
Víte, Světová červená kniha obsahuje teď asi 50, už přes 50 tisíc taxonů. Ty všechny by si zasloužily pozornost. Čili já, když mám odpovědět, o co my se tady snažíme, tak samozřejmě my tu máme nějaké ty vlajkové druhy, to jsou převaláci, nebo jsou to gorily. A možná, že právě na těch gorilách to jde nejlépe ilustrovat. My tady, tu naši skupinu goril, máme jako velvyslance živé přírody tady uprostřed Evropy, ale v podstatě ty gorily nám umožňují mimo jiné získávat prostředky a podporu pro to, abychom jim, ale vůbec i jejich prostředí, pomohli v Africe, konkrétně tedy my máme ten projekt v Kamerunu. A v podstatě tam, ano, my říkáme, chráníme gorily, říkáme pomozte gorilám, ale ono tam nejde jenom o ty gorily, jde o zachování tropického deštného lesa a jde o všechny jaksi živočišné i rostlinné druhy, které v něm žijí.
Znamená to, že prioritou zoologických zahrad je spíš než ten vlastní chov chránit a udržet prostředí přirozené, ve kterém ty ohrožené druhy žijí?
Já bych řekl, že to je úkol, který teď mezi těmi zoologickými zahradami, skutečně renomovanými, nemyslím tím nějaké zookoutky, je velmi akcentován. A pro některé zoologické zahrady skutečně, třeba londýnskou, už to je naprostá priorita. Určitě je trend, že jaksi tento úkol nabývá na významu, byť samozřejmě pořád pro zoologické zahrady zůstává zásadní také plnění té rekreační a vzdělávací role.
V případě koní převalského, respektive Mongolska, Pražská zoo také podporuje místní obyvatele, jejich vzdělání. Je to u reintrodukčních projektů a projektů ochrany přírody běžná praxe dnes?
Tak já nevím, jestli úplně běžná, ale určitě potřebná. Samozřejmě, jak se ta spolupráce s místními komunitami je zásadní. A to, co jste zmiňovala v souvislosti s Mongolskem z Gobi B, tak tam to bylo z prostředků České rozvojové agentury, že v podstatě, jaksi, aby ten projekt návratu převaláku byl dlouhodobě udržitelný a podporovaný místními obyvateli, tak třeba jsme tam podpořili finančně místní kooperativu, rekonstrukci nemocnice, provozujeme tam tedy ty vzdělávací aktivity. A to je právě z toho důvodu, aby jaksi se s tím ti místní lidé stotožnili a aby jaksi podporovali tyto projekty a byli jim nakloněni.
Máte už nějaká vodítka, na základě kterých můžete říct, jestli to funguje?
Tak samozřejmě, jak si ve chvíli, kdy tam zrekonstruujete nemocnici, tak to je věc, kterou ti místní lidé velmi dobře vnímají. Lékaře potřebuje každý a když řekneme nemocnice ve vesnici Byč, no tak to je to, nejenom, že se tam vymaluje nějaký dům, ale především, že díky tomu my jsme udělali smlouvu s místním guvernérem, že když my to zrekonstruujeme, tak on zajistí, aby tam byl trvalý lékař. Čili my jsme zajistili trvalou přítomnost lékaře v té oblasti a to je věc, která se zkrátka počítá. Ale samozřejmě daleko lépe než v tom Mongolsku, kde ti lidé jsou převalákům nakloněni a priori, pro ně jsou to bezmála posvátná zvířata, tak daleko lépe se to ilustruje na aktivitách, které máme ve střední Africe, kde v podstatě, jak si tam je velmi tradiční a oblíbené pojídání bushmeatu, tedy masa divokých zvířat, včetně masa gorilího. A my v rámci projektu Toulavý autobus se snažíme přesvědčit ty místní lidi, hlavně prostřednictvím dětí, aby ta konzumace bushmeatu byla umírněná. A skutečně se zdá, že v těch oblastech, kde dlouhodobě působíme, takže tam dochází k docela významnému posunu veřejného mínění. A to vidíme jako veliký úspěch.
To byl ředitel Pražské zoologické zahrady Miroslav Bobek. Díky za vaše odpovědi, nashledanou.
Děkuji, nashledanou.
Zaostřeno věnované záchraně koní Převalského končí. Od mikrofonu se s vámi loučí Téa Parkanová.